Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Najmanje 78 ljudi poginulo, više od 4000 povređeno u eksplozijama amonijum nitrata u Bejrutu. Otvaranjem spomen ploče u Sremskoj Rači Srbija obeležila 25 godina od stradanja Srba u Oluji. 32 krivične prijave podnete zbog policijskog nasilja na protestima u Beogradu i Novom Sadu. Sedmoro preminulih i 287 novoinficiranih od koronavirusa u Srbiji u poslednja 24 sata. U Srbiji danas kiša do 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da li kupovina protivvazdušnog sistema iz Kine može da utiče na odnose Srbije sa Zapadom. Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike.
Niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno, mislim, Evropske unije.
Kao i da su u opštini Blace na jugu Srbije obilne kiše ovog proleća otkrile tragove fosilnih ostataka životinja starih i do 16 miliona godina. Ana Cerović, rukovodilac spomenika prirode Prebreza.
Na ovom lokalitetu se nalaze životinje koje su karakteristične za područje današnje Afrike i Azije. Ovde je nekada vladala potpuno drugačija klima, bilo je i savana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 78 ljudi poginulo je, a više od 4000 povređeno juče u eksplozijama amonijum nitrata u lučkim skladištima u Bejrutu, prenose svetske agencije. Eksplozije su izazvale i ogromnu materijalnu štetu, lučko područje sravnjeno je sa zemljom, a udar se osetio i na Kipru 240 km dalje. Mnogo ljudi vodi se kao nestalo, a potraga je otežana zbog prekida snabdevanja električnom energijom, izjavio je ministar zdravlja Libana Hamad Hasan. Prvi zvanični izveštaji pokazuju da je eksplodiralo više od 2700 tona amonijum nitrata, koji je tu bio uskladišteno 2013. a najčešće se koristi u proizvodnji veštačkog đubriva i eksploziva. Neprihvatljivo je da se taj tovar 6 godina nalazi u skladištu bez ikakvog nadzora, izjavio je na hitnom noćašnjem sastanku Vrhovnog saveta odbrane libanski premijer Hasan Diab. Vrhovni savet odbrane preporučuje vladi da proglasi vanredno stanje od 2 sedmice u Bejrutu, tokom kog će vrhovna vojna vlast imati sva ovlašćenja u pitanjima bezbednosti. Mnoge države ponudile su pomoć Libanu, među kojima Sjedinjene Američke Države, Francuska, Katar, Egipat, Jordan, Irak, Iran, Izrael. Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska zajedničkom državnom komemorativnom ceremonijom juče su u Sremskoj Rači obeležile dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja iz avgusta 1995. godine. Spomen ploču na mostu u tom mestu na tromeđi Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, udaljenom nešto više od 100 km od Beograda, preko kog su kolone izbeglica 95. stizale u Srbiju, otkrili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova srpskog naroda Milorad Dodik. Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija više nije nema na ubijanje njenog naroda.
Što se tiče onih koji ćute o najtežim zločinima iz Drugog svetskog rata i o najtežem etničkom čišćenju posle Drugog svetskog rata, kakva je bila Oluja iz 1995. godine, naše je da im kažemo da mi pomirenje želimo. Pomirenje da, ali poniženje nikada. I nismo vas terali nikada da priznajete genocid počinjen nad srpskim narodom, nešto što je toliko očigledno. Samo smo tražili od vas da pokažete pijetet prema srpskim žrtvama. Ali nemojte da nas terate da slavimo zajedno sa vama ubijanje Srba i da nam govorite kako su to veliki koraci unapred.
Vučić je poručio da Srbija, kako je rekao, nikada neće pristati na poniženje.
Rekao sam im da više neće biti Oluja protiv srpskog naroda. Neće ih biti i zbog toga što Srbija i Srpska se više nikada neće svađati.
Milorad Dodik rekao je da je ovo datum kada se obeležava veliko stradanje Srba.
Danas, nakon 25 godina od najvećeg etničkog čišćenja u modernoj Evropi, kada je sa svojih ognjišta protjerano 250.000 Srba, vrijeme da kažemo da je Oluja za svakog od nas, za svakog Srbina, dio genocidnog plana o nestanku Srba, istog onog koji je provodila nezavisna država Hrvatska. Svoj konačni cilj, nestanak Srba sa tog prostora, dobio je zločinačkom akcijom Oluja.
On je naveo da je nakon Oluje prostor Dalmacije, Like, Korduna, Banije i Slavonije očišćen od Srba.
Zato i sada s ovog mjesta moja molba Krajišnicima, Srbima. Ne prodajte zemlju s koje su vas protjerali. Doći će dani, doći će generacije vaših potomaka koji će ponovo od vaših imanja vratiti Ugljaše na ognjište.
Vučić i Dodik položili su vence za stradale, nakon čega su održani minut ćutanja i pomen za ubijene u Oluji pre 25 godina, koji je vodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Svim žrtvama velikog stradanja neka Gospod da ono što su svojom žrtvom zaslužili i neka nam pomogne da se ujedinimo jedni sa drugima, jer kao mali narod možemo opstati samo ujedinjeni, poručio je patrijarh Irinej. Zbog pandemije koronavirusa ovaj dan sećanja na žrtve Oluje 4. avgusta 2020. protekao je bez prisustva građana. Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, izjavio je da se Srbija seća velikog pogroma i, kako je rekao, istrebljenja Srba, zločina za koji nema kazne. Oluja je besprimerni zločin i ne može da ima opravdanje nigde i nipošto. Svaki pokušaj izjednačavanja, svaki pokušaj traženja opravdanja za Oluju među Srbima i njihovom postojanju je kao kada bi SS divizije holokaust pravdale ustankom Jevreja u Varšavskom getu, izjavio je, kako je 4. avgusta prenelo Ministarstvo odbrane Srbije, Aleksandar Vulin. Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. godine, kada je odlučeno da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i Republike Srpske. U Hrvatskoj se 5. avgusta organizuje centralna državna manifestacija kojom se Oluja obeležava kao dan pobede u domovinskom ratu, kada su hrvatska vojska i policija povratile kontrolu nad teritorijom do tada samo proglašene Republike Srpske Krajine, koju su od 1991. pod kontrolom držale srpske snage. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je u akciji hrvatske vojske u avgustu 1995. ubijeno više od 600 civila i protjerano više od 200.000 građana srpske nacionalnosti. Na 25. godišnjicu stradanja u Oluji, dokumentaciono-informativni centar Veritas saopštio je da je više od 220.000 Srba u toj akciji proterano iz Hrvatske, kao i da se u evidenciji te nevladine organizacije nalazi imena 1872 poginulih i nestalih u toj akciji i posle nje, od čega 1221 osoba, 65% civila, od kojih su oko 3/4 bili stariji od 60 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog policijskog nasilja na protestima u Beogradu i Novom Sadu podnete su 32 krivične prijave, 30 u Beogradu i 2 u Novom Sadu, izjavio je Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ilić je u online debati Nacionalne koalicije za decentralizaciju, protestna pravda u skraćenom postupku, naveo da su za 18 građana obezbeđeni sudsko-medicinski pregled i izrada izveštaja u kojima su im konstatovane povrede i tragovi pendreka gde ne bi trebalo da budu, na glavi i licu. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde obavestila je Kuću ljudskih prava da je u ustanove uprave bilo privedeno 59 osoba po raznim osnovama, rekao Ilić. U Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo 7 osoba od posljedice infekcije koronavirusom, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 605. Kako je rečeno na konferenciji za novinare Vladinog kriznog štaba za suzbijanje epidemije juče u 15 časova, u posljednja 24 časa testirano je 9590 osoba, od kojih je pozitivan nalaz potvrđen kod 287. Hospitalizovano je 3430 pacijenata, od kojih su 143 na mehaničkoj ventilaciji. Kako broj novoobolelih od COVID-19 u svetu raste, Svetska zdravstvena organizacija pandemiju opisuje kao krizu koja se dešava jednom u veku. U međuvremenu agencije Ujedinjenih nacija upozoravaju na to da će se broj gladnih u svetu povećati, naročito u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi, dok je jedan od kandidata za vakcinu koji se koristi deaktiviran virus gripa ušao u fazu testiranja na ljudima, izveštava Mila Đurđević.
Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da većina svetske populacije i dalje ostaje podložna COVID-19, kao i da se epidemije i dalje pogoršavaju u nekim regionima. On je izneo primedbe u svetlu ukupnog broja novoobolelih u svetu, koji dnevno u proseku iznosi oko 200.000.
The pandemic is a once in a century health crisis.
Pandemija je zdravstvena kriza koja se događa jednom u veku, čiji će se efekti osjećati u narednim decenijama. Većina ljudi na svetu ostaje podložna ovom virusu, čak i u oblastima koje su doživele teške epidemije. Mnoge zemlje su verovale da je najgore prošlo i sada se bore sa novim epidemijama. Iako se razvoj vakcine odvija rekordnom brzinom, moramo naučiti da živimo sa ovim virusom i moramo se boriti protiv njega koristeći alate koje imamo.
Agencija Ujedinjenih nacija za decu, UNICEF, je upozorila da se očekuje da će dodatno 6,7 miliona dece patiti od ozbiljne neuhranjenosti kao rezultat ekonomske krize izazvane pandemijom. Očekivanja su da će najteže biti pogođena deca u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi. Nezavisno od toga, David Beasley, izvršni direktor Svetskog programa za hranu, upozorio je da bi se 14 miliona ljudi u Latinskoj Americi moglo suočiti sa glađu ove godine, sa razvojem ekonomske krize.
Pandemija COVID-19 je razarajuća u Latinskoj Americi. Mislim, već smo se bavili ekonomskim pogoršanjem i mnogim različitim pitanjima, ali COVID-19 je došao na vrh svega. Samo u ovom regionu videli smo značajan porast od preko 11 miliona ljudi koji idu ka ivici gladi. To je poražavajuće i zato moramo delovati sada, da bismo ulili malo nade ljudima. U suprotnom, imat ćete političku destabilizaciju, masovne migracije, ekonomsku krizu, prekid lanca snabdevanja i mnogi ljudi će gladovati, uz sam COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija ohrabruje zemlje da se pridruže inicijativi za finansiranje vakcine, COVAX, koja ima za cilj da obezbedi brz i jednak pristup budućoj vakcini, navodi Sumya Swaminathan, jedna od glavnih istraživačica te organizacije.
Dakle, svaka zemlja koja podržava COVAX ima veće šanse da dobije uspešnog kandidata za vakcinu nego da je samostalno razvija.
Do sada je želju da se priključi ovoj inicijativi izrazilo 75 država. Američka kompanija je započela ispitivanja kandidata za vakcinu na ljudima koristeći deaktiviranu verziju virusa običnog gripa. Vakcina koju je razvila kompanija Johnson & Johnson proizvela je snažan imunološki odgovor u testovima izvršenim na majmunima. Više od 150 kandidata za vakcinu se nalazi u različitim stadijumima razvoja širom sveta. Međutim, prema proceni naučnika, malo je verovatno da će vakcina protiv COVID-19 biti naširoko dostupna pre 2021. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je odlukom Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti proširena lista zemalja čiji državljani mogu da uđu u ovu državu, a od sada su na njoj i turisti iz Rusije i Azerbejdžana, izveštava Jasna Vukićević.
Turisti iz Rusije su protekli godina bili najbrojniji strani gosti u Crnoj Gori. Lani su ostvarili skoro trećinu ukupnog broja turističkih noćenja. To je jedan od razloga što su se za otvaranje granica sa tom zemljom zalagali u Crnogorskom turističkom udruženju, ali uz određenu dozu straha i zabrinutosti, kaže predsjednik udruženja Žarko Radulović.
Ali ako svi budu pridržavali mjera koje propisuju i procedura i suptilno primoravali naše goste koji budu došli, da se pridržavaju tih mjera, ja mislim da je minimum opasnosti prisutan. A imamo goste, imamo promet, imamo, što reče jedan, ekonomijom branim zdravlje, jer bez ekonomije nema zdravlja, a ovako dalje nije išlo.
Radulović smatra da treba 2 do 3 sedmice da krenu avioni iz Rusije ka Crnoj Gori.
Sliče turoperatora, oni su bili spremni jutros da polete, međutim sad je ovaj administrativni dio u pitanju. Nisam siguran da su oni oduševljeni što su se mi otvorili, ali ja očekuje veliki pritisak i od turoperatora i od građana da što prije dođe na zelenu listu Crna Gora. Ja procijenio negdje 15. august. Tako da se ja optimista da će krenuti avion. E sad kad? Pitanje.
U ruskim medijima već postoje nagovještaj da bi ta odluka mogla biti donesena sredinom avgusta, kaže novinar ruskog komersanta Genadij Sisojev i navodi napise da će uskoro ruska državna aviokompanija početi prodaju aviokarata za Crnu Goru.
Drugo, još ima nagovještaj da od 10. augusta glavna ruska aviokompanija, državna aviokompanija Aeroflot, već počela da prodaje aviokarte za Tivot, Moskva i Tivot.
Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Rusiji, Sisojev navodi da dnevno ima oko 5000 novih slučajeva oboljenja od COVID-19, ali da to na ukupno 140 miliona građana Rusije nije dramatično. Također, broj oboljelih pada dok izliječenih raste, dodaje Sisojev. Pitali smo i što o mogućem skorom povratku ruskih turista kažu prodavci na sezonskim štandovima duž slovenske plaže.
Više ne može ni otvaranje granice spasiti, prošlo je sve. Mislim da je sve prošlo, gotovo. nema tu više spasa. A bit će bolje, da smo zdravi.
Može li otvaranje granica prema tržištima odakle najviše gostiju dolazi pomoći da se spasi makar ovaj zadnji dio sezone?
Pa ja mislim da bi gosti koji su dolazili i iz Rusije i iz okolnih zemalja, znači da su mnogo doprinosili što se tiče turizma, porastu, zarade.
Prema posljednjim zvaničnim podacima Mondstata za ovo ljeto, u junu je u hotelima bilo oko 17.000 gostiju, a to je svega 10% prošlogodišnjeg broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su pojedini mediji u Srbiji objavili da je javno preduzeće Jugoimport SDPR ugovorilo kupovinu raketnog sistema protivvazdušne odbrane FK-3 iz Kine, o Ministarstvu odbrane Srbije nisu ni potvrdili niti demantovali tu informaciju. Da li ovaj potez kao i prethodna kupovina kineskih bespilotnih letelica može da ugrozi odnose Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, slušate u prilogu Dušana Komarčevića.
Ni dva dana nakon što je specijalizovani portal Balkanska bezbednosna mreža objavio da je javno preduzeće Jugoimport SDPR prošle godine zaključio ugovor o nabavci PVO sistema FK3, još uvek nema izjava zvaničnika na tu temu. Na upit Radija Slobodna Evropa da nam daju više detalja o kupovini ovog sistema i tačnoj ceni, odgovor do zaključenja ovog priloga nije stigao ni iz Ministarstva odbrane, niti iz preduzeća Jugoimport SDPR-a. Kako se navodi u jednom delu izveštaja o poslovanju Jugoimporta, ta nabavka je deo poslovanja ove državne firme koja je deo namenske industrije Srbije sa 31 zemljom sa kojom su sklopljena 163 uvozna ugovora u vrednosti od 620,3 miliona dolara. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kina jako tajnovita kada je reč o tehničko-taktičkim karakteristikama njihovog sistema, pošto je mnogo toga zasnovano na tehnologijama koje su uzete uglavnom iz ruske proizvodnje.
U kineskom ratnom vazduhoplovstvu ima dovoljno kroz medije, satelitske snimke dokaza da taj sistem zamjenjuje prastari sovjetski sistem Dvina, koji je svojevremeno bio i protivvazdušnoj odbrani Beograda. U ovom trenutku, prema podacima koje Kinezi predstavljaju na sajmovima naoružanja, reč o sistemu koji u izvesnoj varijanti može da dejstvuje po ciljima na udaljenosti do 100 km i po visini 27 km i ima samohodno lansirano oruđe sa 4 rakete koje neodoljivo podsećaju na ruska rešenja.
Radić podseća da su i kineske bespilotne letelice CH-92A, koje su prošlog meseca stigle u Srbiju, bile misterije za stručnu publiku sve do predstavljanja tog sistema na aerodromu u Batajnici 4. jula. Podsetimo, Srbija je od Kine kupila 6 novih bespilotnih letelica, a prikazu na Beogradskom vojnom aerodromu u Batajnici u julu je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa koliko su plaćene letelice, Vučić nije želeo da precizira cenu, rekavši da nisu skupe i da je on neposredno pre događaja dobio tu informaciju. Predsjednik Srbije je naveo da je Srbija dogovorila saradnju sa kineskim stručnjacima na zajedničkom razvoju tehnologije kako bi srpski stručnjaci bili u mogućnosti da sami razvijaju bespilotne letilice slične klase. Može li kupovina vojnog naoružanja od Kine u geopolitičkom trenutku kada zvanični Peking ima zategnute odnose sa Sjedinjenim Državama i zemljama Evropske unije uticati na odnose Beograda i zapadnih partnera?
Gledamo u skladu sa normama koji su sada na snazi. Kina nije pod embargom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike.
Niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno, mislim, Evropske unije.
Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, objavljenom u martu ove godine, najveći izvoznici oružja i borbenih sistema u proteklih 5 godina bili su SAD, Rusija, Francuska, Nemačka i Kina. U toj bazi, međutim, nema podataka o tome da je pre 2020. Kina izvozila oružje u Srbiju, što potvrđuje da je vojna saradnja Srbije i Kine uspostavljena ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na teritoriji opštine Blace na jugu Srbije nalazi se jedini paleontološki lokalitet u zemlji pod zaštitom države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Obilne kiše ovog proleća, iako su donijele nevolje sa poplavama, otkrile su nove tragove fosilnih ostataka životinja starih i do 16 miliona godina. Spomenik prirode Prebreza je u međunarodnoj stručnoj literaturi označen kao najznačajnije paleontološko nalazište miocenske starosti na Balkanskom poluostrvu, javlja Dragana Cvetković.
Ovdje imamo naznake neke vilice i otiske nekih zuba.
Ana Cerović je rukovodilac spomenika prirode Prebreza i kaže da je ovaj potok prepun ostataka drevnih životinja i čini bazu neprocenjive vrednosti za istraživanje perioda miocena na ovim prostorima.
Na ovom lokalitetu se nalaze životinje koje su karakteristične za područje današnje Afrike i Azije. Ovde je nekada vladala potpuno drugačija klima, bilo je i savana. Postoji više teorija o nastanku ovog lokaliteta. Jedna od njih je da su neki tektonski, veći tektonski poremećaj, zatim da usled nekog velikog požara sve te životinje su našle svratište u samom ovom takozvanom Gluvom potoku.
Na ovom svetski priznatom lokalitetu pronađeni su okamenjeni ostaci mastodonta, pretka slona, hijene i gazele, kao i predaka antilope, žirafe, nekih vrsta ptica i drugih životinja koje i danas žive. Pronalazak ostataka biljnih vrsta karakterističnih za tropske predele naučnici smatraju dokazom da su Evropa i Afrika nekada bile jedan kontinent. Čuvar zaštićenog područja Ivan Spasić svakodnevno je na lokalitetu i kaže da je tokom godina naučio da prepoznaje delove fosila gotovo na svakom koraku.
Evo su parčići koje sam rukom izvadio.
I ovo sad ide u Prirodnjački muzej.
Muzej, da.
I to se istražuje, to je original. Ono što smo videli su replike, ovo je original. Nalazište Prebreza otkrio je 1948. godine meštanin Rade Rakonjac. Bio je 12-godišnjak i čuvao je delove kosti, misleći da su to ostaci puščanih metaka.
Čuvao sam do 58. godine, dok nisam došao iz vojske, nisam znao šta i kako. Ali posle, umeđu vremenu, voda je otkrila jednu vilicu.
Od tada do danas lokalitet Prebreza obilazili su mnogi svetski i domaći naučnici. Postavljeno je više pretpostavki o mogućem uzroku stradanja tih životinja, ali Čikarade, koji je uvek bio pored njih, ima svoju teoriju.
Da je dejstvom munje ili groma došlo do požara i da su verovatno u noći životinje strmoglavo skakale u vodu tražeći spas, jer je bilo nemoguće da se nađu fosili. I mesožera, i biljojeda, i ptica, i kopitara, i papkara, i sve da nađe tu smrt našlo na jednom mestu.
Originalni fosili čuvaju se u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i u Narodnom muzeju Toplice u Prokuplju, dok su njihove replike izložene u 18 staklenih vitrina na samom nalazištu. Sa nalazišta Prebreza kod Blaca, Dragana Cvetković.
U Srebrenici u Bosni i Hercegovini počeli su radovi na zaštiti i pripremi lokacije za izgradnju spomenika mira i fontane pod nazivom Ruka u ruci. Kako javlja Sadik Salimović, taj projekat zamišljen je kao doprinos pomirenju, prijateljstvu i solidarnosti.
Na inicijativu međunarodnih organizacija, odbornici Skupštine opštine Srebrenica prošle godine donijeli su odluku o izgradnji spomenika mira. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Radi se o spomeniku mira koji je asocijacija Mir, da pošaljemo jednu poruku iz Srebrenici da želimo mir, znači nema nikakve veze ni sa posljednjim ratom niti dešavanjima. Svi narodi u Srebrenici imaju svoje obilježavanje, imaju svoje spomenike i na taj način oni obilježavaju. Dakle, ovo je vezano samo za poruka mira, da iz Srebrenice ode jedna takva poruka.
Ovaj projekt biće završen do polovine septembra. Spomenik mira nosi jasnu poruku, ističe Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
To znači jedna poruka, druga poruka u odnosu na poruke koje su do sada išle iz Srebrenice, a to su samo poruke i prošlosti. Izgradnjom ovog spomenika želimo da pokažemo da smo svi opredeljeni za zajednički život, bolji život, život u miru i mislim da sama riječ spomenik miru sve govori.
Predstavnici pojedinih udruženja, međutim, malo znaju o izgradnji spomenika mira. Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.
Nas niko iz organizacije nije ni konsultovao za to. Ne znamo o čemu je riječ. Ako je to u duhu suživota tolerancije, mi to podržavamo, ali bi bilo lijepo da nas neko konsultuje, da znamo, da nam objasni o čemu je riječ.
Opština Srebrenica dala je primjer koji može poslužiti još nekim gradovima, kaže načelnik opštine Mladen Krujičić.
Pa mi se i trudimo da prednjačimo u svemu, dakle u nekim boljim stvarima nego što su to bile pre. Smatram da treba da bude više ovakvih spomenika, pogotovo tamo gdje su multietničke sredine, da se pokaže da mir nema alternativu jednosti.
U sklopu spomenika mira u centru Srebrenice bit će instalisana i fontana. Vrijednost radova je 70.000 km. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kriza nastala zbog epidemije virusa korona u Francuskoj je pokrenula žestoku bitku u njenoj proslavljenoj industriji šampanjca uoči ovosezonske žetve, pri čemu su se proizvođači i uzgajivači sukobili oko toga koliko će proizvesti boca ove sezone, dok se pojedini proizvođači vina odlučuju da proizvodnju visokokvalitetnih pića preusmere na sve traženija dezinfekciona sredstva, pišu svjetski mediji. U francuskim vinogradima proslavljene regije Šampanja započela je sezona zrenja i zaslađivanja grožđa spremnog za berbu krajem avgusta. No kako piše britanski Guardian, samo mjesec dana pred početak žetve, najprometnijeg doba godine u vinogradima, došlo je do raskola između uzgajivača i trgovaca penušavog pića usled nesuglasica oko načina reagovanja u novonastaloj krizi koju je donela pandemija. Prošle godine u svijetu je prodato nešto manje od 300 miliona boca francuskog šampanjca, od čega je polovina izvezena u Veliku Britaniju, SAD i Japan. Ove godine francuski proizvođači očekuju da će prodati znatno manje boca, dok se mnogi vinogradari, naročito vlasnici manjih parcela, žale na gubitak poslovanja za čak 90%. Pad prodaje je, naglašava list, doveo do dubokog spora između vlasnika, vinograda i poznatih kuća šampanjca koje otkupljuju njihovo grožđe i prave šampanjac. Dve strane sastaju se svakog jula kako bi se dogovorile koliko grožđa treba ubrati, ističe list. Prošle godine bilo je maksimalno dopušteno 10.200 kg po hektaru, dok ove godine proizvođači žele da vinogradari uberu ne više od 7.000 kg grožđa po hektaru, što uzgajivačima ne odgovara. Kao rezultat toga, julski sastanak završio je bez dogovora, samo mjesec dana pred početak žetve, što se, kako tvrde upućeni, nije desilo od kraja Drugog svjetskog rata. Ipak, dodaje Guardian, mnogi su uvereni u mogući kompromis u onome što je francuska štampa označila ratom šampanjca, kada se 18. avgusta ponovo sastanu vlasnici vinograda i proizvođača ovog pića. Proizvođači francuskih penušavih vina kažu kako su zalihe pune te da ne mogu da priušte da proizvedu više boca nego što mogu prodati. AFP navodi da uzgajivači ne odustaju od zahtjeva da prodaja bude ne ispod 8.500 kg po hektaru, dok kuće žele da otkupe samo 6 do 7.000. Uzgajivači su posebno ljuti jer se ovogodišnja berba, koja će početi 20. avgusta, smatra izuzetno dobrom sa vinovom lozom koja može da donese i do 16.000 kg po hektaru. Za sada, dodaje AFP, ako se ne postigne dogovor o prinosu, odluka će biti prepuštena Francuskom nacionalnom institutu za poreklo i kvalitet, što bi moglo obe strane da ostavi nezadovoljnim.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.